Ny fampalalam-baovao ariva ndray rehafana no arahana eo tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 5 septambra 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny tatitra ny famotorana nataony momba ilay raratany kiongony eo anivon'ny zandarimarim-pirenena tsy fidiny ny nampiasana basy ny sinny faty olona ho ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena androany. Nanao fanadiadiana maleo tena lisen'ny DEAS manoloana ity raratany kiongo ity naharitra 20 segondra nitifitra nataony zandaro ny tatitry ny voamera-pirenena misahana ny zon'olombelona nivoaka androany teny Antsahavola. Iroso amin'ny fitokonana aorian'ny fampafantarana ny tomponandraikitra ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana maratonga ambony tapitra androany lay vempotoana 2017 nomena izy ireo ny ministra saingy tsy nisy valiny ny fitakiana. Anivelany nanen'ny fahavononany hifanohana ka hifanandrinana amin'ireo firenena tandrefa na i Chine sy Rusia ny eonatany Ouzbekistan mo androany ny filohan'ny reto firenena roa matanjaka ireto. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompolasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Tsy fidiny ny fampiasana basy nisiny ny faty olona tany kiongo nisy ny fanarana ny voalazany lalàna ny arovana ny tompon'ny zandary sy ireo olona efatra voasambotra ary ny fananam-panjakana tao. Ireo no anisany nisongadina tamin'ny fanadiadiana momba ilay raratany kiongo nataon'ny zandarimarim-pirenena. Nitatitra izany famotorana izany moa androany ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena nitranga tany kiongo tsy ahevina ihany fa nafatesan'olona 2 ny fanafiana nataon'olontsotra ny tompon'ny zandary rehefa nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka ireo olona efatra ny samborina noho ny alatra zazavarira. Olona 5 tonny mpitandro ny filaminana fokon'olona ben'ny tanàna sy ny sisa no natao famotorana tamin'izao fanadiadiany zandary izao tao anatin'ny tapabolana. Nisy ny fijerena ireo sary sy oronantsary azo nandritra ny tranga ihany koa raha araka ny famotorana natao ihany dia toy izao ny fanazavany ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Serge Gelé momba ny zava-nitranga nandritra ny fitifirana.
Farafahalavitra ny 35 nametrahana n'le tady menamena hoe atreto tsy azo idirana delimitena zany le zone rouge. Tamin'ny fotoana an'io ny fokon'olona mbola lavitra, misy sary ao, misy video ao. Nandeha nandamina ny premier adjoint chef district sy ny commandant brigade koa niezaka nandamina an'le olona. Tsy nandaitra angamba le fifampiresahana. Donc zany nisy ny fifampiresahana. De ny ananatina ny olona tsy voatana le olona na de nisy zay ambaratonga zay. Fifampiresahana, grenade lacrymogène mandatsatra ny maso izy tsika, nisy grenade anakidimy napoka tsy le atsipitanana fa le alefa amle basy lacrymogène ihany de tifitanitra. Tena filaminana resao le olona faharoa rehefa tsy mety izy a de mampiasa aloha nareo grenade. Enquête ny commandant de compagnie zany sy commandant brigade fa raha ohatra tapitra ny ampelatananareo a afaka mampiasa basy anareo. Fa le olona nyteny hoe rafaleo a zara mba milany zany iza no nyteny an'izay rafaleo zay kosa zany tsy mety zany fa hoe mampiasa basy midika zay hoe natao ampiasana ny basy. Article 327-329 code pénal tsy fidiny ho anay a no mampiasa basy ary le arma apparente eto de mitondra fanazavana. Nisy ny teny mako hoe efa fomba ny ayan'ny kongo ny mitondra tena sy mitondra kalaza tsy laviny zany. Mety hoe andeha ho any an-tsaha izy de mitondra kalaza fa rehefa nainy izy mankary no enti ny kalazany ary ny commandant brigade ny misy nahita misy vavolombelona fa ny firena tamin'ny antsy ary sekalena ny basiny tsy zandary manoteny an'io fa fokon'olona ao anatiny olo reto olona reto. Misy olona voafonja anankiray zay miasa ty ivelany ny raha nandeha vidy fanafody no anisany teny an'izany.
Nahitsy ihany ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena nylaza fa tompona andraikitra tamin'ity raharaty izy nefa azo ny soroana ny tranga ho izy raha nisy ny fanarahan-dalàna sy ny fifampiainoana. Misy dina ambavan'ny fokon'olona any kiongo tsy najaina manko tamin'izao raharaha zao raha ny fanazavany ihany.
Ao ikongo de misy an'ity hoe didy hanatra didy hentitra io tsy voasoratra io fa ambava ohatrany hoe ifanarahan'ny mponinao zany io didi hoe raha vao misy olona manao an'izao a de zao no atao. Raha io zavatra io zany tamin'ny famotorana de voalaza fa raha misy olona tratra ny fokon'olona ayahinana anao zavatra izy mahatratra anazy a de na izy anaovan'ny famotorana na anaovan'ny kabary na izy vonono. Vonono a tanatin'ny telo taona firy ny olona maty tao ikongo tsy tonga tany amin'ny zandary akory. Io le fitsaram-bahoaka tenenintsika io. Ka io didy hentitra io a milaza fa raha vao zareo matratra anazy a dia misy fombafomba ataony any. Fa raha ny force de défense de sécurité, polisy na gendarme kosa matratra anazy a dia tsy tokony ho kitiany intsony. Ambava ho io. Tina mpiaramonina aloha de ataontsika an'izay. De normalement zany a tokony navela ny asa aloha ny zandary de niasa ny fitsarana de nandeha ny raharaha ka raha ohatra ka tsy nety le famotorana de misy olona tompona andraikitra ao a de eo tsika mahita ny marina. Fa ity zany tsy ohatra an'izany.
Ataorin' zao famotorana namoahan'ny zandarimarim-pirenena tatitra mpabe maso izao moa dia voalaza fa mbola itony fanadihadiana satria mbola tsy navitany zany. Ireo polisy dimy sy mpiandry fonja telo ny ampyreo zandary fito ny aro le tobin'ny zandary ny andro ny 25 aogositra ny tranganiny fitifirana fa mbola notafiana andiana fokon'olona ireo zandary teny Pitsoana tamin'io raharaha tany Kiongo ka navotsitra reo olona efatra voroiroy raha nitatitry ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena androany ihany. Tsy aivina tokoa fa ataorin' ilay tranga fitifirana ireo andian'olona nanafika ny tompon'ny zandary tao Kiongo ireo. Ny alatsinainy 25 aogositra dia nitsoaka niaraka tamin'ireo vady aman-janany avokoa ireo mpitandro filaminana ny fandona tamin'izy ireo ny ampitsoneny. Tely an-dalana nefa izy ireo no mbola nisy nanafika ireo zandary zany ka afantsoaka ireo efatra voasambotra no ahiahiana ho nakankeriny ilay zaza varira. Nambarany famotorana ihany fa ny ray ny zaza variro ihany ny iray tamin'ireo voaroroy efatra ireo tsy vitan'izay aza fa nisy ny vonoany ny fokon'olona ihany ko ny avan'izy ireo. Mitantara ny zava-nitranga ihany araka ny valiny famotorana ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Serge Gele.
Teny an-dalana de mbola nisy fokon'olona be dia be fanena tamin'zareo de ny fanjevo de teo ny tsy nahitana ntsony reto le olona efatra voatazo. Etreretina hoe nisy namono ve reo? Etreretina ve hoe nitsoaka ve reo? Mbola mitohy ny famotorana. Tsy moramora tompoko a zany mitandro filaminana zany. Fa ny fantatra kosa de zao, ny vonoana kosa ny havan'ireo le olona nandositra reo. Zava-nisy zany ary misy sary ao. Vehivavy anankiray a vadiny le anankiray amin'ireo voasambotra reo, vadiny a sy ny zanany vavy. Ny vonoana any akaikina rano tsy lavitry ny tanàna satria mety tsy hita le olona. Donc zany a ny tombony olona maty tsy voatifitra reo olona reo fa voakapahantsy ndraiky. Izay olona tsy anatin'ny voatazona fa havany. Ny vonoana rehefa hoe niala ny toerana io any mpitandro filaminana. Zay noko fa mbola tsy nisy ny teny an'izay. Nefa zany a tany Kongo zany nisy. Olombelona koa reo. Ary olombelona mety tsisy idirany tamin'ny rarary. Iza ny namono azy? Mbola karoantsika zany. Fa tsy maintsy isy namono reo.
Zay mahatonga ny tiedraraha ty a ilana fanazavana matotra tsara miaraka mpirofo tanjona de hoe mba tsy verenany zay intsony.
Mety moa ny fikaroana reo olona efatra no ahiahina ka votsitra ireo zany manava alifaty ataon'izy ireo nefa ny fokon'olona ao Kiongo ka efa nisy ny fepetra no raisina. Mbola tsy hita ihany koa ilay zaza varira nalaina ankeriny hatramin'izao. Mbola tsy voamarina ihany koa na izy na tsy ilay zaza varira voalaza zany fa hita tany Ambalavao Fianarantsoa. Fa naharitra 20 segondra ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana mba nanapartahana reo olona manodidina ny 300 talohan'ilay raharaha fitifirana nahafatesan'olona tany Kiongo. Navotran'ny tatitry ny fanadihadiana maleo tena nataon'ny voamerampirenena miaro ny zon'olombelona na ny CNDS kosa io teny amin'ny brofesany teny Antsahavola hoandroany momba ity raharaha ty ihany. Vetivety de vory nanoloana ny tombon'ny zandarimo ireo andian'olona ao ny CNDS satria nisy ny koka na ilay antso fanentanana fanao any amin'iny distrik iny. Raiky amby roapolo ireo olona maty nandritra iny trangy iny araka ny tatitry ny CNDS ihany zany norehan'ny filohan'ny ty voamerity fa voafaritry ny lalàna ny fanaovan'izy ireo fanadihadiana maleo tena sy fampalalana amin'ny vahoaka ny vokatry rano. Takiny ny CNDS tsy ankilan'izay ny amoahana ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fitondrana ny raharaha eny anivo ny fitsarana. Efa miverina amin'ilaona moa ny fiainan'ny olona ao an-tampon-tanàna ny Kiongo ankehitriny ary efa tsy misy tsony ireo maratra manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Ratsika izao ny fanazavana ny filohan'ny CNDS 7 Andrea Maroasina.
Ekota misa eo ampelatananay izany dia 120 no namonjy ny 7 maty teo eo rehefa nisy fitifirana 140 maty tao amin'ny hôpitaly ny Kongo ray namonjy ny tao amin'ny hôpitaly ny Fanadina. Ny resaka tamin'ireo voatifitra izahay ny zavatra nitoboka ho izy lacrymogène ve izay tsy manamarina izy tandro ny filaminana no milaza hoe nisy ny fandefasana lacrymogène izay tsy betsaka lofa nisy nisy koa ozy izy reto olona reto nitifitanitra de vao nandeha nitifitrana de nisy ihany koa niteny zany avy atao ny vahoaka io fa tsy samy tifitra de lasa nandeha ny vahoaka de rehefa tena nandeha amin'izay nitifitra raha ny fahafantaranay azy zany raha nitatitra azo anay sy ny olona nanontaniana de tsy hoe lavabe akory le tifitra fa 20 secondes de reto vahoaka reto manazava hoe izahay ozy izy de nitsoaka ary rehefa nitsoaka de maro taminay a nandady ino moa zany raha mitsoaka nge ny lamosonao zany ny avy aty afara de raha misy zany mety hoe mahavoatifitra de mety aty afara zany ny voatifitra mety hoe any amin'ny fe any amin'ny ranjo aty amin'ny fitombenana raha ohatra ianao ka hoe niondrika ira nandady araka ny fanazavandry zareo zay hoe voan'izay tifitra zay de mety hoe mety ho zay ny valiny mety ho zay ozy izy zahako satria na misy famotorana mandehany a de zany mety hafahatsika mahazo zavatra bebe kokoa fa raha ny anay manokana dia izay angava ny zavatra azonay ambara sy ny zavatra voangonay.
Ivadika amin'ny lafiny toekarenysika efa miasa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao ety Ivato fa saingy mbola tsy niverina amin'ny laoniny toy ny talohany nisy ny valana aretina COVID-19 nisan'ny mpandeha avy any ivelany miditra ho aminy. Everinao mbola tsy niantsasaky ny mpandeha tamin'ny taona 1948 no tonga eto Madagasikara hatramin'ny farany taona ity mandeha tsikelikely ny fisokafan'ny fifamoivozana nabakabaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe ny fiverena ny mpandeha ho tony ny teo aloha satria mbola maro ny firenena anjakany ity valana aretina ity. Ho antsika eto Madagasikara dia tsy ho alohan'ny taona 2025 na 2025 aloha no iverina amin'isan'ny mpandeha tany amin'ny taona 1948 izay nanodidina ny 3 alina sy ray tapitrisa. Ny talet jeneraly ny Ravinala Airports izay mitantana ny seranam-piaramanidina vaovao ety Ivato no manazava Andriamatoa Julien Kofinie.
Nous devrions terminer l'année 2022 à un peu moins de 50% du niveau de trafic passager de l'année 2019 et retrouver le niveau de trafic 2019 pas avant 2024-2025. Voilà, ça c'est notre meilleure estimation.
Watsaraina sy avozana avozana ihany koa ny fandraisan'olona ho amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teo aloha ety Ivato ihany ho lasa fandraisana ny mpandeha mifamezivezy eto amin'ny toerana. Eo ampandiniana ny anavozana azy io ny Ravinala Airport satria anatin'ny fifanarahana hitantanany ny seranana ety Ivato ihany koa izany ho hiatrany ny talet jeneraly.
Nous réfléchissons au projet de rénovation de l'ancien terminal international qui, dans le contrat de concession, doit être rénové pour être transformé en terminal domestique. Ça va prendre encore du temps, c'est un grand aéroport qui a une 50aine d'années et qui demande beaucoup de réflexion et d'analyse avant d'entamer des travaux de rénovation et de transformation.
Eo amin'ny lafiny toekarena ihany saingy momba ny jony kosa very vola 5 dolara isantaona ny kitapom-bola mpanjakana no nifisin'ny jono tsy ara-dalàna amin'ny sisin-dranomasitsika. Anamafisana izay ady amin'ny jono tsy ara-dalàna izay dia misitraka sambo 1.5 vaovao avy amin'ireo mpiara-miombonantoka na rahamaso ireo sisin-dranomasina i Madagasikara hoy ny ministriny jono sy ny toekarena manga Droany. Akoatr'izay fanambin'ny ministera ny ametraka toeram-piompiana zanatrondro amina faritra 100 dia misy ihany koa izany ity fanamby ity tanjona ny ampirisihana ny malagasy hihinana trondro satria raha ny antotanisa farany izao dia 4.6 kilao isantaona ihany no hanin'ny malagasy iray trondro zany. Ny ministry ny jono sy ny toekarena manga no manazava matante pobera tsy manao raty.
Ao ihany koa ilay fametrahana an'ireo embarkation fametrahana an'ireo bateau zay hiisa 150 anao an'izany fitsiriana zany a eto Madagasikara sambany amin'ny tantarany firenena izany dia hitanareo ny ezaka rehetrarehetra zay ataontsika ny fampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka zay ataontsika hitantsika rehetrarehetra zany ka ran laza ni manapaizana tafaka ta 14 a 16 millions de dollars eo eo ni vola vere eto Madagascar nonjany fisiny zany jono tsy manara-dalana tsy voafehin-dalana ary tsy voafanambara zany eto Madagascar azadino ao amin'ny région Sadec dia tafaka teo amin'ny 500 a 800 millions de dollars eo eo zany maneran-tany dia 24 milliards de dollars ni vola vere amin'io zany ny eto amintsika 14 a 16 millions de dollars manana la iezaka retraretra tsika ary efa miena zany ary izany no anamafisantsika ni CSP na ni centre de sciences de pêche izay miara-miasa amin'ny CFIM na laia centre de fusion d'information maritime izay miara-miasa amintsika ary iara-iasa ihany koa tsika amin'izao miaraka amin'ny défense nationale izay efa mametraka ny garde-côte eto Madagascar efa nametraka ny antena anankiray zareo ao Toliara dia mbola hametraka an'izany feiny dia zao tsy misy zavatra tokony ampiaiahy betsaka intsony satria efa betsaka ireo dispositif izay apetraka antsika
zay zany ny momba ny zono fa eo amin'ny lafiny famokarana ara-pampilena kosa fanohitra amin'ny olona ny tsy fanjarin-tsakafo ny fampiarany tantsaha ny ala vadimboly na ny agroforesterie mahazaka ny toetrandro misy ankehitriny manko ty teknika mpambolena ity araka ny fikaroana nataony ny tetikasa soka niaraka tamin'ny laboratoira de radios isotope eo anivon'ny oniversité n'Antananarivo nampafantarina nandritra ny atrikasa teny amin'ny hôtel la Carlton nanosy androanymo izany vokapikaroan' zany tsy de mbola fantatra ary mbola vitsy mpampiatra io fanitarana teknika mpambolena io ka ezahana ny anaparitahana azy any amin'ny tantsa eto Madagasikara na de efa misy azy ireo mampiatra izany any eto amin'ny faritra Analamanga sy Atsinanana ary any amin'iny alany kakao any amin'ny ilany avaratry ny nosiny tombony maro no azo amin'ny ala vadimboly hoy ramatoa Tantely Razafimbelo talenin'ny laboratoira de radio isotope eo anivon'ny oniversité n'Antananarivo
manana tombontsoa betsaka izy ho an'ny tantsaha dia sady mahazo vokatra amin'ilay voly tsotra ohatrany hoe katsaka tsaramaso ilay olona no mahazo ihany koa vokatra avy amin'ilay hazo ohatrany hoe mahazo voankazo izy afaka mintiny afaka hoaniny sy ny karazany afaka mahazo ihany koa izy hazo ampiasainy ataony kitay sy ny karazany zany hoe izy zany tsy hoe miompana fotsiny amin'ny ohatrany hoe vokatra voly ohatran'ilay azotsika rehefa mamboly katsaka fotsiny na mangahazo na ohatra izany fa misy benefisy maromaro dia misy rentabilité maromaro afaka raisa misy karazany vitabe ohatra hoe misy ny azo fihinamboa ampiarahana amin'ny voly tsotra ohatrany hoe katsaka tsaramaso sy ny karazany zay zao karazany anankiray misy koa ny karazany anankiray dia ohatrany hoe mifampiasana atao hoe légumineuse moa izy zany na e atao fefin'ny voly misy koa izy ohatrany hoe any amin'ny faritra Atsinanana iny zao dia rehefa ampiasana voly hazo miteraka revenu betsaka ho an'ny paysan ohatrany hoe giroflie sy ny sisy ny karazany ireny koa fa afaka ihany koa izy asiana voly isatona zany entre le hazo na ao anatina hazona girofliany dia asiandrareo manga hazo dia le manga hazo indraindray miaraka amin'ny vary azo ampiasaina manerana amin'ny Madagasikara izy miankina amin'ny toerana misy atsika ny safidianantsika ny hazo apetrakitsika ny amin'ny toerana fiaramiasanay miaraka amin'ny agrisulta zao dia rehefa miresaka amin'ny tatsara izy dia tena liny izy ary tena tianao izy anisan'ny sakana voalazandrareo aloha zany dia any amin'ny faritriny ny hazo fihinambony no tiany atao fa zareo zany somary ohatrany hoe to amintsika moa zany dia le hoe le fahefa mividy foana somary olana dia satria vidina ny jeune plan vidina jeune plan dia zay zany no somary ohatrany hoe hitany zareo hoe lesoka kely
fa ho an'ny nosy be koa sika amin'ity fanadiadiana nataony rivo alain ity maro ireo olona misedra olana vokatry ny tsy fahafantarana ireo dingana tokony arahana amin'ny resaka fikarakarana tany misy mihitsy ireo olona maty sy migadra ary mitondra takaitra amin'ny resaka ady tany ho an'ny nosy be manokana dia isaika ireo orinasa tsy miankina lehibe any an-toerana no mazana manana olana ara-tany amin'ireo mponina azo lazaina ho mahazovahany izy ireo satria efa nisy ny toromarika izay nivoaka tamin'ny volana septambra 1940 amin'ny hahafahan'ireo mpiasa eo anivon'ny sampandrarano fanajariana ny tany sy ny fanana tany ao nosy be mikitika sy manao asa amin'ireo tany tsy miankina ireo raha tsy mahazo fankatoavana sy alalana avy amin'ny tomponandraikitra nametraka politika vaovao anefa ny ministera tomponandraikitra amin'ny alalan'ireo sampandraray ny fotony manerana ny Madagasikara ka misy ny varavarana misokatra hitondrana fanazavana fampafantarana ireo olana sy andraikitra ary ny antom-pisiny ny sampandrarana ny fanajarianan tany sy ny fananan tany mamitina ny akony izao varavarana misokatra izao ary ny tompona andraikitra
zavatra nazavaina tao moa zany de hoe inona sinona avy ireo karazana famondrana zay mahakasika ny tanin'olona vita titra, ao ny famondrana lova, ao ny famondrana amin'ny alalan'ny fampivarotana, ao ny fanakalozana da misy olona fanakalo tany, ao koa ny fampandrofana tany na hoe location tsotra zay tsy loatra ny valo amby folo taona io na ny location mihoatra ny valo amby folo taona de ataontsika ihany koa hoe bay en fitéotide izay mety mahatratraka amina sivy amby sivifolo taona izy io. Manaraka an'izay ny karazana famondrana sasany koa moa de eo ny famondrana araka ny didy miafina na koa hoe testament izay ataony olona anankiray ho an'izay olona tia homena an'ilay tany anaovany didy miafina zany. Inona avy ireo taratasy a ilaina amin'ny famondrana ny tanin'olona hitatitra dia arakaraka ilay zavatra misy zany raha ohatra ka hoe ohatra raisika hoe famondrana lova dia ny zavatra ilaina ohatra de ny taratasy nafatesan'ilay olona miaraka amin'ny acte de notoriété na taratasy fanamarinana mampandoa certificat de paiement ny droit de succession zay araka amin'ny enregistrement.
Reo vaovao any ivelany nanao ny favononany ifanoana mba hifanandrinana amin'ireo firenena tandrefana i Chine sy Rosia. Hitantaratra zany tamin'ny fionan'ny filoha sinoa Xi Jinping sy ny filoha rosiana Vladimir Putin nandroany fionana nandritra ilay fivoriana tampon'ny OCS atao an'ny Samarkand any Ouzbekistan. Vonona iaray asa amin'ny Rosia anatin'ny andraikitra maha firenena matanjaka i Chine. Hoy ny filoha sinoa indrindra ho fiarovana ireo tombontsoa iraisana siana mahafisana ny fiarahana tsaivina ihany fa marisarisa ny fifandraisan'ireo firenena roa matanjaka ireo amin'ny eropeana sy Etats-Unis. Ho an'ny Rosia manokana ohatra dia mariky izay tsy fifangazahoana izy ireo amin'izareo tandrefan'izay ny ady misy any Ukraine. Ny tombo avoenina eny mita amin'ny hatramin'izay ny famaizan'ny ala tany Frantsa tamin'ny totoana ity. Velarantany eninalina hektara no kila ho totony ny afo tany an-toerana raha iray alina hektara isataona zany hatramin'izay. Izany moa dia vokatra ilay dorotanety goavambe nateraky ny fisin'ny hafanaombe tany Eropa nanomboka ny volana Jolay teo. Mbola tsy mitsahatra ihany ko aza ny firehetan'ny tanety any Gironde ary tsy mbola voafeny afo roa volana ty aoriana. Mbola misy firehetana hafa ihany ko aza hita any amin'ny faritra sasany manerana ny la Frantsa tony any Somo. Velarantany telo arivo hektara any an-toerana no may tao anatin'ny roa andro kamponina maro any amin'ny tanàna io no voatery nafindramonina. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka mirary sotompoko.